Nepieredzētas spēcīgas lietusgāzes šajās dienās skāra Vācijas rietumu daļu, strauji kāpinot ūdens līmeni upēs un liekot tām iziet no krastiem. Ūdens strauma savā ceļā nopostījusi desmitiem ēku, paņemot līdzi arī automašīnas un nereti sagāžot tās lielās kaudzēs ielu vidū. Jaunākā informācija liecina, ka Vācijā viena dzīvība zaudējuši vairāk nekā 40 cilvēku, un tas ir lielākais bojā gājušo skaits kopš 2002. Gada, kad pludos gāja bojā 21 cilvēks, bet plašākā centrāla Eiropas reģionā toreiz mirušo skaits pārsniedza 100. Visvairāk ir cietušie Reinzemes Falcas un Ziemeļreinas Vestfālijas reģioni. Glābšanas darbiem nekavējoties tika piesaistīti arī bruņoties spēki, kas ar tankiem attīrījuši ielas no kritušiem kokiem un zemes noguruma radītiem šķēršļiem. Savukārt, militārie helikopteri palīdzējuši evakuēt personas, kas no plūdiem patvērumu meklējušas uz ēku jumtiem. Savu šoku par notikušo un līdzotību bojā gājušo tuviniekiem izteikusi Vācijas kanclere Angela Merkel, kas uzturas vizīti Amerikas Savienotajās valstīs. Plūdu skarto reģionu klātienē apmeklējis arī Ziemeļreinas Vestfālijas federālās zemes premjers un potenciālais Vācijas konservatīvo partijas kandidāts uz Vācijas kanclera klēslu Armins Lašets. Viņš norādījis, ka klimata pārmaiņu dēļ šādas dabas katastrofas var atkārtoties arvien biežāk, turklāt ne tikai reģionālā, bet arī globālā līmenī. Taču Vācija nav vienīgā, kas cietuši šajos plūdos. Kaimiņos esošajā Beļģijā šajā dabas stihijā dzīvība arī zaudējuši vismaz 10 cilvēki. Arī franciski runājošajā Valonijas reģionā upes izgājuši no krastiem un glābšanas dienesti ir bijuši spiest evakuēt aptuveni 2000 cilvēku. Valsts dzelzceļa kompānija Infravel ir paziņojusi, ka drošības apsvērumu dēļ aptur vilcienu satiksmi valsts dienvidos. Par nopietnu apdraudējumu ziņo arī Nīderlandes Limburgas province, kas robežojas ar Vāciju un Beļģiju, savukārt Luksemburgā, kur spēcīgajās lietusgāzēs ir bojāts vairākas ēkas, valdība izveidojas krīzes grupu, lai reaģētu uz potenciālo apdraudējumu. Iespējamiem plūdiem gatavojas arī Francijas Ziemeļaustrumu departamenti, kur ceturtdien varētu nolīt aptuveni mēnešu norma. Rēģējot uz notiekošo Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir paziņojusi, ka Eiropas Savienība arī ir gatava sniegt nepieciešamo palīdzību, bet dabas stihijas skartajām valstīm ir iespējams vērsties pēc palīdzības pie Eiropas Savienības civilās aizsardzības mehānisma. Uģis Lībiec, Latvijas radio.